týmto by sme prešli do druhej časti nášho dnešného stretnutia, do otvorenej diskusie, do ktorej chcem pozvať všetkých, ktorí ste dnes prišli. A predtým, ako teda vám ponúknem slovo, tak by som vám chcel v krátkosti predstaviť taký format otázok alebo takého nášho spoločného uvažovania, ktorý je založený na počúvaní a dialógu. Takže boli by sme radi, keby každý, kto máte otázku, tak ste sa predstavili, aby sme neboli anonymné tváre, ale mali každý svoje meno, svoju vlastnú tvár. Vzhľadom aj na to, že robíme z tohto podujatia zvukový záznam, ktorý bude dostupný ako podcast, takže aby ste boli vlastne spoluúčinkujúci s menom a priezviskom.
Dobrý večer, moje meno je Adrián Kobetič a som historik umenia. A mal by som možno takú otázku na oboch, alebo možno u každého z nejakého iného pohľadu, pretože ma vedli k takému uvažovaniu vlastne, a ako ste spomínali jednotlivé tie príklady a to úžasné približenie vlastne proroctva a proroka. A mne sa teda natíska myšlienka, ktorá najmä s proroctvom, ako bolo vykladané v stredovekej teológii a v stredovekej filozofii súvisí, a to je vízia. Vlastne ten princíp, ktorý možno nie je úplne, vízia nie je úplne proroctvom, ale my ju vlastne využívame na to, aby sme zastúpili nejaké prorocké zjavenie a to v tom zmysle, že je to visiones, teda zviditeľnenie. Čiže možno taká otázka je, že vlastne, ak ste hovorili o tej úlohe, či práve jednou z tých úloh nie je to zviditeľnenie, že počuli sme to, a teraz nemyslím len to fenomenologické zviditeľniť, neviditeľné, ale myslím aj takú prax, takého jednoduchého zviditeľnenia, pretože mali sme tu vlastne krásne ukázaný ten prístup k tomu, ako využívať vlastne symbol v texte, ale aj v obraze. A že či vlastne to nie je taká tá služba tomu, tej zložitej, hlbokej myšlienke, ktorá je má napomôcť. Zviditeľniť sa, teda vykonať to, čo nám je umožnené, to aistesis, teda to zmyslové vnímanie, ktoré nám je často bližšie ako to hlboké duchovné a môže byť k nemu mostíkom. Tak neviem, či to je zrejmá otázka, ale viedli ste ma k tomu. Ďakujem.
Vlastne vizionár, asi tak sa to dá.
Zjednodušením tej otázky, ale áno.
Je to krátka otázka, ktorá mi z toho vyšla.
Ako súvisí zviditeľnenie podľa vás vôbec s tým hlbokým proroctvom a či je to tá istá cesta, ako mať tak prorocký zážitok alebo ponúknuť nejaký prorocký zážitok?
Neviem, či ste to aj tak zavnímali, ale mne sa skôr zdá, že aj takto to presne vnímal pápež František v tom citáte. Že presne, že ten vizionár, ten, kto robí víziu, alebo ten, ešte tam povedal, že kvázi ako prorok, že trocha ako prorok, tak to povedal pápež František, aby som presne citoval. Áno, a on to tam potom presne rozober, že v čom ponúka víziu, hej? Že odhaluje falošné mýty, že je spoločenským svedomím, že pozerá sa ako keby v tej praxi poza. Keď ja som toho proroka predstavil v tom zmysle, že to bol aj niekto, kto reálne počul niečo nadprirodzené, videl niečo nadprirodzené a on potom samozrejme bol určite vnútorne z toho aj šokovaný, prekvapený a potom tomu bol naviazaný. Čiže on ako keby robil naozaj takého hodnoverného prostredníka z toho duchovného sveta nadprirodzeného, ktorý je úplne za. A to častokrát Boh cez toho proroka hovoril veľmi praktické veci, lebo to boli zvyčajne, to neboli len proroctvá o budúcich veciach alebo o Mesiášovi, to boli akože také perličky, ale zvyčajne to bolo napomínanie toho ľudu. Hej. Zvyčajne to bolo, aby sa ľud k nemu vrátil. Boh cez tie proroctvá jediné to robil, že aby sa ľud k nemu vrátil, ktorý sa od neho jednoducho. A potom ešte zaujímavé, že ten fenomén týchto prorokov je ako keby dejine ohraničený, že my ho napríklad v cirkvi nemáme tak ako v starom zákone, že by sme teraz mali nejaký inštitút proroka. Nemáme to takto. Máme niečo také, čo sa volá, že prorocký dar, to je osobitná charizma Ducha Svätého, ktorá sa prejavuje veľmi takýmto zvláštnym spôsobom, ale nie je to úplne, že par excellence, ja neviem, Izaiáš mal videnie cherubov, Boha, že prejavuje sa to skôr vnútorným hlasom, niekedy určitou intuíciou, alebo niekedy určitým poznaním, že človek dostane, neviem, poznanie o niekom tu v tento, v nejakou chorobe, ale len preto, aby sa ľudia za to človeka modlili a potom mu pomohli. Že takéto niečo existuje, povedzme, v cirkvi. Toto máme reálnu skúsenosť, že to aj funguje. Ja som to tiež zažil osobne, ale ten inštitút takého proroka nemáme. Čiže skôr by som povedal, že v tej zriedenejšej forme prorok ako vizionár. Áno, áno. A toto podľa mňa umelci vedia robiť, lebo oni majú... Lebo ja si osobne myslím, že umelci väčšinou nie sú materialisti. Lebo oni pracujú s nejakou vnútornou ideou, fantáziou. A fantázia už je niečo, čo akoby troška uniká zmyslom. Hej? Že berie tie informácie cez mysli, ale vo fantázii sa tvoria tie nové svety, nové nápady. Ja neviem. A to sa potom samozrejme musí dať dohmoty, aby to bolo viditeľné. Áno. Určite. Ja neviem, či si dobre rozumieme, ale áno, vizionár určite. Ja s tým plne súhlasím. Podľa mňa áno, ak sa takto by sme... Môže to slovo prorok kľudne napasovať aj na toto slovo vizionár. To by podľa mňa lepšie sedelo. Lepšie sedelo, lebo mať takých umelcov, ja neviem, prepáčte, čo ma napadlo, neviem, Michelangelo Caravaggio, tak ma napadol. To sme troška hovorili spolu, hej, že to bol vlastne autor, ktorý bol veriaci, ale bol to vrah dvoch ľudí, hej, čiže mal na sebou a proste on dostával zákazky, ktorých robil tiež divné veci, hej, Madonu urobí, zobral si prostitútku ako Madonu a tí objednávatelia, oni to vedeli, že to je tá prostitútka. To bolo strašne pohoršlivé. Alebo dal zomierajúcu Madonu s holými nohami. To ich pohoršovalo, čiže to to musel prekreslovať. No a teraz ide o to, že ten Caravaggio ale urobil prorockú vec, lebo nikto by tak dobre nevedel znázorniť problém a Božie milosrdenstvo, jak človek, ktorý ho potrebuje. A určitým spôsobom urobil fantastickú víziu, fantastickým spôsobom nanovo ukázal Božie milosrdenstvo ako žiaden iný umelec. A to bolo podľa mňa prorocké. Hej. Hoci by sme mohli povedať ako hriešník, prenasledovaný pápežskou spravodlivosťou, že nemal s Bohom nejaký... Ja neviem, že by Boh... Akože zvyšenie sa tak predstavujem, že Boh je mimo toho hriešníka, ale je zaujímavé, že Boh neberie hriešníkovi tú... toho umeleckého génia a naopak poslúži si ním, alebo teda možno nejaké vnútorné komunikácie, lebo však Caravaggio nebol, by som povedal, že je pokrytec hrubá. On si to uvedomoval, čo urobil a on sa s tým musel vnútorne vysporiadavať. A tam bol prítomný Boh, ktorý ho neopustil a teraz ja si viem predstaviť, že z tohto dialogu medzi ním a Bohom, kajúcník, teraz niekto, kto je milosrdný ku mne, musel on toho milosrdného Boha lepšie pochopiť, ako ja neviem, pápež tej doby, alebo ako všetci tí spravodliví v cirkvi, ktorí sa zdali spravodliví napríklad. Hej. Že v tomto bol podľa mňa vizionár, čiže a prorok. Že on niečo ukázal, aj to 17. storočie, no potom hneď prichádza v cirkvi, že Božské srdce Ježišovo, potom prichádza Božie milosrdenstvo. To je ako keby znamenie doby, ktoré prichádza z neba, ktoré ten autor zachytil. Už v 17. storočí, na počiatku.
Takže vlastne predbehol nauku cirkvi vlastne.
No áno.
Takto.
Áno,
takže on, proroctvo.
On už, áno, to by preto vyslovene proroctvo. Len či si to on uvedomoval, že je prorok?
Čo sa týka vzťahu vízií alebo vizionárstva a potom samotnej tej umeleckej tvorby v rámci toho sakrálneho priestoru, keď nad tým uvažujem, tak vlastne mnoho tých ideí alebo konceptov, ktoré majú byť vyjadrené prostredníctvom vizuálneho umenia, sú podávané už aj v tých samotných evanjeliách prostredníctvom podobenstiev, prostredníctvom metafor, prostredníctvom teda obrazného jazyka, ktorý nie je tak fixovaný na nejaké pojmy a častokrát sú to práve nejaké provokujúce obrazy alebo paradoxné obrazy, obrazy, ktoré majú vytrhnúť z letargie alebo obrazy, ktoré majú nejaký emocionálny potenciál proste zasiahnuť. Ináč by sa vlastne neudržali alebo nemali by takú životnosť. A v tom období teda stredoveku samozrejme ten koncept obrazu alebo imago zahŕňa nielen tie materiálne obrazy, z ktorých sme si pár ukázali, ale oni vlastne tento pojem zahŕňa aj samotnú imagináciu, alebo mentálne obrazy, alebo rečové obrazy. Obrazy, ktoré vlastne ešte nemusia byť ani nejakým spôsobom artikulované prostredníctvom toho materiálu. Takže tá úloha umelca ako vizionára vlastne môže spočívať aj v tom, že niektoré tie obrazy, ktoré cirkulujú v rámci nejakej tej kolektívnej imaginácie, fixuje do toho konkrétneho materiálu a stáva sa z toho nejaké pamäťové médium, alebo proste ten konkrétny artefakt. Môžeme vnímať, že to je nejaké privilegované miesto pamäti, ktoré vlastne ošetruje tie obrazy, ktoré cirkulujú nejakým spôsobom v rámci tej spoločnosti. Keď hovorím o tom stredoveku, tak nebudeme možno premýšľať ako o Caravaggiovi, že to bol práve ten umelec, ktorý je výraznou individualitou, ktorý dokázal nejakým spôsobom prinášať novátorské objavy. Ale tie artefakty, ktoré sme si ukázali, tak za nimi stojí v podstate celá tá sieť objednávateľ, konceptor, umelec, remeselník a tá prevádzka je ako tá číra tvár ohraničená v tej vitráži len tým oloveným prútom je v podstate nejakým artefaktom, ktorý sa nám dochoval, ale za ním stoja tí, ktorí tavili to sklo a pripravili tie pigmenty, ten, ktorý vytvoril ten olovený pás, do ktorého to zasadené, ale samozrejme asi by bolo naivné si predstavať, že oni boli tí, ktorí navrhli túto koncepciu, že to bude číre, transparentné sklo, osadené v tomto priestore. Za tým je nejaká teologická úvaha tých predstaviteľov, ktorí boli v tom benediktínskom kláštore. A oni zase vychádzali z omnoho starších tradícií, ku ktorému sa hlásili. Ako áno, je to jeden z tých najstarších artefaktov, ktorý ukazuje na tento typ vízie, že môžeme ukázať vlastne Krista aj bez toho, aby sme ukázali individualizované nejaké črty, tváre, nos, ústa, oči a podobne. Ale možno sa to nezradilo vtedy a tam na tom mieste, ale má to nejakú staršiu tradíciu. Ale je to v istom zmysle pre nás vizionársky obraz. Dá sa o ňom tak uvažovať.
Neviem, či sa tu ešte nachádza niekto, kto by k tejto téme mal možno ešte nejaké doplnenie, otázku. Nech sa páči.
Ďakujem. Andrej Botek, architekt. Ja by som sa spýtal teda na tú prvú, keď ste vraveli s tými prorokmi, ste povedali viacero takých myšlienok, ako umelec, prorok, potom falošný prorok, potom ste povedali vlastne tú myšlienku s tým, že či je vôbec nejaký umelec ako naozaj materialista. Ale budem možno trošku sa vás spýtať ďalej, že čo teda v prípade, a teraz hlavne narážam na to, čo ste povedali, že prorok, falošný prorok pri umelcovi, čo alebo samozrejme je to asi nie na jednoslovnú odpoveď, ale možno viac na uvažovanie, čo v prípade, alebo čo, ako sa dívať na umelcov, ktorí sú kvalitní, kvalitný umelec, naozaj po tej výtvarnej stránke, proste kvalitný umelec, ale názorovo, či už ateista, alebo povedzme dokonca priamo proti, hej, že tá tvorba je v istých smeroch, povedzme, aj vedome zameraná, buď protináboženský, alebo teda proste proti cirkevne, ale hlavne asi tak protináboženský. Že čo vlastne, do akej kategórie, alebo ako by ste uvažovali v tej súvislosti, hej, ktorú ste teda povedali, prorok, vízia, falošný prorok, čo v takomto prípade, povedzme, negatívneho posolstva, ale umelca, ktorý je kvalitný po tej stránke výtvarnej. Ďakujem.
Tak neviem, či by tam asi nebolo dobre rozlíšiť. To znamená, že má umelec nejakú schopnosť, diapazon schopnosti a potom má nejaký spôsob myslenia. Hej? Čiže akoby to, čo myslí, akoby potom kreatívne vyjadriť. Hej? Čiže akoby tieto dve veci. Čiže môže byť, že v tom myslení je akoby uzatvorený voči transcendentnú, ale je fantasticky tvorivý, čo sa týka hmoty, farieb a neviem čo. To si viem predstaviť. Ale ja toto nazývam ako... Teraz je otázka, či toto môže byť proroctvo. No, toto je aj moja otázka. Osobne si myslím, No keby ešte by mohla byť taká finta, že by do toho vstúpil duch a že by to nakoniec proroctvo bolo, že by to ľudia zavnímali ako proroctvo, že to by mohlo byť. No, že len to je potom už, to potom už nie je ten umelec daný prorok, ale asi, ale jeho dielo je prorocké, to by ešte mohlo byť. Že do toho vstúpi buď aj Boh, alebo do toho vstúpi človek, že to tak zavníma, to by ešte mohlo byť. Mne napadá jeden taký umelec, čo som pozeral, keď bol ten spor okolo Andreja Puchovského, nie? Dubravského. No a tam bol jeden taký umelec potom ešte, ktorý vystavoval v Šamorínskej synagóge. On bol ani Šamorínčan, neviem presne, ak sa volá. Asi áno, ten Kristián. A on má vyslovene protikatolické umenie. Ale je svedomím pre nás, pretože hovorí o zneužívaní, a som si potom pozeral tie jeho umelecké... Ja teraz neviem posúdiť, čo je kvalitný umelec. Ale bolo to veľmi zaujímavé, čo urobil. Hej? Že akoby nám dal spätnú väzbu ťažkú, ale veľmi originálnym, pekným spôsobom. Hej, že je on umelec. Ja si nemyslím, že on nie je nejako napojený na transcendentné veci, len... Teda, že je prorok, že nemyslím, že je napojený, nie je napojený na transcendentnú, alebo že ho nehľadá. Naopak, toto môže byť podľa mňa príklad toho, že áno, on môže byť prorok nám dovnútra cirkvi, tento človek. Je otázka, povedzme, Andrej, no. Toho človeka nepoznám, hej, ale okej, okay, človek poburuje svojim umením, hej, ale na druhej strane je to človek, ktorý, to je zase paradox, ten človek zase sa pozerá na celú tú zložitosť ľudskej sexuálnej orientácie a na druhej strane teraz medituje prírodu. To je veľmi zaujímavá vec. Len o ňom povedať, či je prorok, no pre mňa sú to tiež otázky, takže je to skôr, by sme možno mohli aj spolu na týmto uvažovať, lebo samozrejme.
Ja by som vám možno trošku pomohol, že tá téma je, že prorok blázon, alebo tak na tej ako keby škále. Že...
Tak tomu
bláznovi ste sa tiež venovali.
Ja neviem, či to je pravda, ale ja som si dovolil teda vymedziť toho blázna, je ten, že ktorý je odtrhnutý, ktorý je čistý materialista, sa odtrhne od transcendentna a vyhlas, respektíve vníma sa ako prorok, čiže vníma sa prorocky, tak toto podľa mňa je bláznostvo. Lebo to už určite pokrytectvo. Že jak môže byť prorok, ktorý je odtrhnutý od ducha? Že to len pretváraš materiu, len sa hraješ s materiou? Akú víziu ty dávaš vlastne svetu? Čo ukazuješ? Hračka? Materiová hračka? Pre mňa toto osobne, ja neviem, je to vôbec aj umenie? No, dobre, do vás všetko to...
No, keď som začínal tú prezentáciu tou otázkou alebo tým konštatovaním toho veľkého historika umenia Gombricha, ktorý tvrdí teda, že umenie s veľkým U ani neexistuje, tak v podstate, keby sme uvažovali o tom, akým spôsobom napríklad je posudzované práve to umenie, ktoré vzniklo po roku 1948, a ktoré sa snažilo vlastne naplniť tú víziu Klementa Gottwalda, ktorú som citoval, tak pre mnohých kolegov, ktorí pripravovali napríklad výstavné projekty, ktoré sa obhliadali do minulosti a sumarizovali túto epochu, tak oni odopierajú status umenia tejto vizuálnej produkcii. Hovoria, že to je obrazová propaganda. Alebo hovoria, že to je dokument doby. Hej. A vlastne povedia, že to, čo vlastne vzniklo, že to nie je umenie. Hej. To tiež vlastne ukazuje, že tak, ako je tá kategória vlastne premenlivá, a to, ako sa odváži udeľovať ten status, alebo odoprieť ten status toho umenia. Preto mi je možno sympatickejší ten pokus, ktorý potom tam bol rozvinutý práve u toho Gombricha, zamýšľať sa nad tými konkrétnymi tvorivými počinmi tých jednotlivých individualít. A to, ako je to vlastne dobovo podmienené by ukázalo, keby sme sa na ten citát pozreli podrobnejšie, pretože Gombrich tam hovorí o umelcoch iba v mužskom rode. Tá kniha potom bola potom rozšírená a prepisovaná, ale pre Gombricha, keď to písal v závere 50. rokov, bol to akýsi automatizmus, že predsa umenie tvoria muži. Hovorí, že boli to muži, ktorí zobrali tú hlinku a vytvorili obrazy bizónov a podobne. No najnovšie štúdium ukazuje, že v tých jaskyniach sa veľmi realizovali aj ženy, že to neboli muži. Tak to je možno len také akože opäť spochybňovanie aj takýchto najväčších autorít toho nášho odporu a že niekedy musíme byť pokornejší v takýchto generalizujúcich tvrdeniach, kto je umelec, kto nie je umelec, kto ako tvorí to umenie, lebo no, sme proste tí trpaslíci na pleciach tých obrov.
A vy ste spomenuli, že teda treba sa pozerať na konkrétne individuality. Vy máte nejakú konkrétnu individualitu, ktorú by ste nám vedeli možno zo súčasnosti priblížiť? Že počuli sme tu teraz niečo k Andrejovi Dubravskému a nad kým sa vy zamýšľate, či môže byť takým prorokom, alebo pri kom máte otázky?
No, keby som uvažoval o konkrétnych umelcoch, tak sa necítim ako byť kompetentný uvažovať v takýchto kategóriách prorok alebo blázon, ako nerád by som niekoho diagnostikoval na základe jeho tvorby, to určite. Ako nemám medicínske vzdelanie a koniec koncov to označenie blázon asi je také skôr pejoratívne, nie je to medicínsky terminus technicus. A ten pojem prorok som sa v podstate aj v tej prezentácii snažil ukázať, ako sa o ňom dá uvažovať v rámci disciplíny, ktorej sa ja venujem. To znamená, že je to vlastne akási metafora teda naozaj toho, ktorý môže niečo vidieť dopredu, alebo je obdarený možno nejakou zvláštnou senzibilitou, pestuje si nejaký druh citlivosti, alebo dokonca tá spoločnosť vytvára podmienky pre konkrétnych ľudí, aby prinášali obrazy, ktoré môžu byť aj provokujúce alebo znepokojujúce, aj s tým rizikom. A to môžeme považovať za istú formu proroctva. Že sú to ľudia, ktorí vnášajú možno nejaký nepokoj do tých ustálených pohľadov na niečo. Akože asi ak na niečo potrebuje spoločnosť umenie, tak je to práve asi na to, aby to nebolo nejaké to anestetikum, ale aby to prinášalo pohľady na niektoré témy, možno z iných perspektív. A možno aj takých perspektív, ktoré nás budú pohoršovať.
Ak teraz nie je otázka, tak ja mám ešte niekoľko pripravených. A zrovna jedna sa mi hodí aj teraz k tomu, čo odznelo. Zdá sa mi, že sme tak prišli na to, že byť prorokom znamená zakúšať aj nejakú tú ťažkosť života, že to nie je takéto to porcelánové a pozlátko, nejaká taká svetosť akoby z vonkažieho pohľadu. Ale chcem sa tak opýtať, že môže sa akože umelec stať svetým? Že včera sme mali v kalendári Fra Angelika, patróna umelcov, tak on je blahoslavený, myslím. Ale dnes sme tu počuli príklady na umelcov, ktorí už aj boli vrahovia, žili rôznym životným štýlom, že akoby, možno v čom existuje cesta svetosti pre umelca. To je možno jedna strana otázky. A druhá strana otázky je, že či si my niekedy neidealizujeme umelcov, ktorých pozývame možno do sakrálnych priestorov tvoriť, že to musia byť nejakí dokonalí ľudia s čistým štítom, s nulovým zápisom v registri hriechov. A že či by sme skôr nemali hľadať na tých perifériách, v tých nevestincoch. A dal by som najskôr slovo Petrovi Medešimu.
Neviem, či by sme mali hľadať v nevestincoch umelcov, ale istotne by som tam nekládol nejaké znamienko rovnosti medzi nejakými morálnymi cnosťami alebo morálnym profilom a tým, či je niekto výborným umelcom. Ako Keby sme sa pozreli na ten nejaký prehľad tých výrazných individualít na poli toho umeleckého diania, tak ak niekedy poznáme bližšie tie biografie tých umelcov, tak zistíme, že proste mali svoje slabosti a bojovali s rôznymi typmi neresti a nejak ich to zároveň nediskvalifikovalo, aby vytvárali skvelé umelecké diela. A naopak, ako zase poznáme množstvo cnostných ľudí, ktorí viedli príkladný život a nevytvorili diela, o ktoré by sme sa nejakým spôsobom zaujímali. Takže ako, neviem, či je tam nejaká korelácia medzi tou schopnosťou byť výborným umelcom, tvorcom a tým, kto má aký cnostný život alebo aký má morálny profil.
Tomáš Krampl? Možno aj k tej ceste svetosti?
No ja presne myslím, že s týmto súhlasím. To je veľmi dobrá idea, že troška rozlišiť cnosť od toho umeleckého prejavu, lebo nie ten umelecký prejav robí svetca svetým, robí umelcom, ale tá cnosť, no, to dosiahne. Hoci musí existovať určite aj spôsob posvedcovania sa umením, že, lebo totiž ono, tá svetosť, ona to nie je nejaká taká, my to strašne tak vnímame možno, že to sa tak hrdinsky, hej, že lebo máme svetorečených v cirkvi skôr také hrdinské príklady, no. Ale ja by som povedal, že ono, tá svetosť, Tereska z Lízie to tak pekne povedala, že to je určitým spôsobom, že ty máš robiť jedno, to, čo máš robiť, čo najväčšou láskou, čo najväčším, tedy mohli by sme mať vsadením, hej. To znamená, že jednoducho, keď chce byť umelec svätý, tak musí byť výborný umelec. Musí sa snažiť v metodike umenia, v tých koreláciách, čo umenie predstavuje, v imaginácii, že v tom, lebo to má od Boha ako prirodzený dar ten umelec. Hej? A čo Boh povedal k svetosti? No tak dostal si, ja neviem, tri tie míny, tak chcem od teba ďalšie tri. To znamená, že to, čo si dostal, jednoducho poriadne rozvíjaj. Urob to plodným pre spoločnosť, pre svet. A tuto možno tiež je niečo prorocké, že proste ten človek sa robí, je plodným pre svet svojou kvalitou. A to je tiež podľa mňa vec posvedcovania pre umelca. Hej, toto. Jasné, že v našom chápaní kresťanskom byť svätý, že to sa nedá proste bez Boha. Hej, to, že keby chcel umelec dosiahnuť svetosť v našom chápaní, bez Boha nedosiahne. Hej. Len cez umenie samotné. To nestačí, to je jasné. Ale ja by som z sakrálneho priestoru, by som bol odvážny, ja by som zavolal. Ja by som aj Andrea zavolal, len je otázka tá teraz, že, no ale teraz je proste otázka tá, že keby sme dali zákazku, že čo by vedel spraviť, je, no tak asi všetko, ale to je presne o tom, že či by vedel vyjadriť, alebo či by sme museli spozmeť do synodálnej komunikácie, že dobre, pozri sa, toto je naša teológia a my máme kaplnku na svorodové Božiemu milosrdenstvu, tak nechceme klasické Božie milosrdenstvo, ako sa všade maluje, ale chceme tú myšlienku milosrdenstva vyjadať. A pozri, teológia je takáto, takáto, takáto. Takže otázka, no pochopil by to? Ja neviem. Lebo na niektoré veci treba vieru, no. Na niektoré veci, povedzme v sakrálnom priestore. Možno krížovú cestu, tu sme špekulovali s Dorotou, že dajme mu urobiť krížovú cestu, že on povedzme ako homosexuálne cítiaci človek, inak hovoríme teraz o ňom bez neho, to je dnešne pekné, ale nechcem zle na ňo hovoriť, práve dobrom, že on ako homosexuálne cítiaci človek si prežil tiež určitú svoju vnútornú cestu bolesti. To si viem predstaviť. Lebo vysporiadavať sa s tým všetkým. Teraz otázka, či by on tú cestu bolesti vedel a ako by ju vedel, podľa mňa by vedel veľmi tvorivo prejaviť do tej krížovej cesty, ale museli by sme asi trošku umrvniť, že no, určité veci by sa nemohli zobraziť a tak ďalej, hej. Ale to by možno bola Andrejová cesta k svetosti, hej, že prečo by on mal mať zatvorené dvere?
Vlastne ešte je celkom zaujímavé premýšľať nad týmto vzťahom tvorby svetosti a hriechu, keď sa na to pozrieme z dlhšej časovej perspektívy, tak ako samotné stvárňovanie a utváranie obrazov z pohľadu kresťanského náboženstva vôbec nie je také samozrejme, ako by sa to mohlo zdať. Keď hovoríme o sakrálnom umení, sakrálnom vizuálnom umení. A napokon tento problém, ktorý odkazuje na starozákonný zákaz zobrazovania a vytvárania obrazov čohokoľvek stvoreného, sa nám v tých dejinách predsa objavuje opakovanie. Takže mnohí ľudia, ktorí sami seba identifikovali, že sú veľmi morálne cnostní a čistí a verili, že žijú podľa zásad písma, by nikdy netvorili a boli ochotní dokonca bojovať, aby obrazy nevznikli a ako to poznáme aj z dejín byzantského ikonoklazmu, o obrazy sa viedli ako veľmi ľuté boje o teologickú interpretáciu aj toho, či vôbec je legitímne vytvárať obrazy.
Nech sa páči, máme otázku z publika.
Ďakujem, zdravím, ja som Mária Mihoková a som síce dátová analytička, ale nadšenkyňa, taká malá umenia. Chcem sa spýtať, mne sa veľmi páčil ten obraz vitráže toho Ježiša, ako sme ho preniesli do toho priestoru, kde bol, že hneď to bolo iné, keď sme si predstavili, že áno, že sme v tej kaplnke, svieti tam to svetlo, slnko a tak ďalej. A otázka je, že čo je ten priestor toho súčasného sakrálneho umenia? Sú to stále ešte kostoly alebo chrámy? A podotázka druhá, že ak to sakrálne umenie preniesieme do galérií, tak pochopia tí ľudia, možno ktorí nechodia do kostola a nevedia, aké to tam je, pochopia to umenie? Porozumejú mu? Ďakujem.
Alena Piatrová, historička umenia. A keď sa to umenie sakrálne vytrhne z liturgického priestoru, do ktorého bolo vytvorené, a preniesie sa do galérie, môžeme ešte hovoriť, že je to sakrálne umenie? Hej? Či nestratilo väzbu na ten eschatologický odkaz a dogmu a tak ďalej, na to tajomstvo liturgie, pre ktoré malo byť vytvorené?
No asi áno. Ďakujem. Je to iný rámec vlastne vnímania. Áno, tak ako vravíte, že keď je to objekt, ktorý je vlastne vytvorený pre ten sakrálny priestor, tak slúži liturgii a potom dá sa povedať, že úlohou galérií a múzeí je v podstate neutralizovať obrazy a upozorniť na ich estetické kvality a zaradiť ich do nejakého príbehu dejín umenia. Nevnímame ich ako obrazy, ktoré môžu byť aktívne, ale vnímame ich ako objekty, ktoré posudzujeme z hľadiska iných kritérií a vnímame si tam nejaké iné kvality. A to sa netýka samozrejme len kresťanského umenia, ale týka sa to aj iných predmetov, iných kultúr, mimo európskych a podobne. Ako mnohé artefakty, objekty, ktoré obdivujeme a ktoré boli predtým napríklad súčasťou etnografických alebo etnologických zbierok a dnes ich považujeme napríklad aj za umelecké diela alebo za nejaké artefakty, tak boli častokrát súčasťou kontextov, o ktorých napríklad veľakrát nevieme a musíme ich teda samozrejme rekonštruovať a hľadať ich pôvodné určenie. Rôzne obetné objekty predkolumbijských civilizácií v Amerike a podobne.
Som tiež toho názoru, že v podstate sa stráca tá sakralita. To máte jak s kostolom, ktorý keď urobíte kaviárňou, no, máme jeden príklad. No. Tak, ale tam sa to bije, nie? Akože ešte horšie je, čo som videl v Edinburgu, že kostol rozdelil ako obchodné centrum, také svietili tam také gíčové one a to proste toto ne. To proste, ja neviem, či sa to dá, ako, ja som to nedokázal stráviť, lebo sa to bije, že ten priestor zvonka ukazoval na niečo iné, bol šedý ešte v tom Edinburgu, hej, taká tá šedosť tých kameňov tam, teda taká tá klasika konzervativizmus a teraz vnútri zrazu, ako to vnútro, niečo iné, totálny progres, pokrok, niečo iné proste. A vlastne chaos, neviem, či toto nazvať, to je podľa mňa úplná desakralizácia. Ale zase ja si myslím jednu vec, že možno keď tie predmety sa presunú do galérie, že ako keby možno také tušenie toho posvetná alebo nejaké stopy si to troška asi zanecháva, že predsa len. Veď napríklad, ja neviem, bol som, poviem tiež taký príklad, že bol som v Ríme na pohrebe pápeža Benedikta, no. Tak som si povedal, že je to, prepáč. To nebolo prorocké, dúfam. Nie. Tak tam som si povedal, že potom pôjdem do galérie po obede. To je tak Benedikto, by sa to tak aj páčilo, hej, že. No a to bola galéria, zase nespomínam, ale proste boli tam barokové obrazy a boli tam tie nádherné piety. A nie, blbosť, to bolo vo Viedni. Vo Viedni boli, keď mal Caravaggio mal výstavu, tak tam bol všetko dotúrnými obrazmi. Bol tam taký obraz, proste to bolo od tých bratov Caracciozov, tie piety. No bolo to v múzeu, ale to bol neuveriteľný duchovný zážitok. To je krajšie piety, jak Michelangelo, ako pre mňa osobne, hej, že proste tie emócie, proste tá rozpleštenosť Panny Márie tam, hej, že proste na takom múriku, hej, že proste, ale to bolo veľmi úctivo, to bolo meditatívne, to bolo extáza tej Panny Márie. Ona ako keby zrazu, keď chytí toho Krista, upadla do extázy. No to bolo proste vnútri, ja neviem. Na mňa to pôsobilo strašne sakrálne. Ja si nepomôžem. Pre mňa som to hneď samozrejme nafotil, no už fotka je tiež prenesená, ale viete, aby to, alebo Gaudi, hej, že to, dobre, tak Gaudi nie, Gaudi ten je stále na mieste, hej, takže.
Zdá sa mi, že máme reakciu.
Ďakujem, ja by som si len dovolil Andrej Botek teda ešte znovu. Dovolím si tu možno trošku vniesť aj pochybnosť do diskusie, alebo takú. No, keď hovoríme o tých kostoloch, len do toho kostola sa urobí zásah.
Kostol, keď prestane byť kostolom,
tak on vlastne zostáva teda hmotou. Samozrejme, tam je otázka tej desakralizácie, ale my do neho vstúpime nejakou novou vrstvou. Ale ja si zase myslím, že ten obraz, keď sa robil pre sakrálne účely, tak ten výtvarník to robil s tým, nakoniec aj na vás zapôsobili tie karačovské piety. A ja si zase myslím, že to je iný prípad, že my vlastne ten obraz, keď zoberieme a dáme ho do galérie, do múzea, tak ja si dovolím povedať, že on možno nestráca ten sakrálny účinok, alebo teda tú svoju sakralitu. On prestal byť kultový obraz, prestal byť liturgický, ale on bol robený z dôvodom, alebo z dôvodu, že chcel byť sakrálny a tá sakralita mu podľa mňa ostáva. On ten účinok ďalej vlastne vie vyexponovať v človeku, ale keď ten kostol zmeníme, tak tam zmeníme už trošku predsa len tie, tak nakoniec týchto prípadov je veľa rôznych, ale to už je iné, tam my vlastne nepremiesňujeme ten kostol, ale my doňho vnášame novú vrstvu, ktorá často popiera ten interiér a tú dispozíciu, pre ktorú vlastne bol ten objekt ako sakrálny priestor určený.
A ešte by sme to vlastne mohli trošku sproblematizovať, že ako potom sa vysporiadať s artefaktmi, ktoré neboli vytvárané ako sakrálne diela a v kresťanskom kontexte a objavia sa potom v kostoloch, ako je to napríklad tá známa kvadrika v chráme svätého Marka v Benátkach, ktorá bola prenesená z Konštantinopolu ako lúpežná korisť pri križiackých výpravách, alebo ako sú to tie nespočetné rímske gemy a mince, ktoré sú osadené v relikviároch. Aj koniec koncov v tej Sanfoa svätej Fides, ktorú som ukazoval, tá tiež obsahuje v sebe množstvo antických komponentov, ktoré boli z pohľadu kresťanského sveta vytvárané ako pohanské artefakty a boli vlastne zakomponované, privlastnené do toho celku. Získavajú potom z tohto pohľadu vlastne sakralitu.
Mal som len tú poznámku na mysli, že oni nie sú ako samostatné artefakty, ale sú vlastne zakomponované do nejakého nového celku, čiže to je ako niečo ako apropriácia, čiže v novom kontexte, ako súčasť kontextu, ktorý má už iný účel.
Máme ďalšiu otázku.
Že možno by sme si mohli osvojiť aj taký výraz, že sakroprofánum. Tie predmety vytrhnuté z toho svojho pôvodného liturgického kontextu, aj záleží, do akých kontextov ich zase v tých galériách dávame, hej? No, takže...
To ste podľa mňa videli, tí, čo milujete ako umenie.
Tak... Kolegovia, kunzistorici zvyknú už používať aj tento výraz, že sakroprofánum môže byť.
No neviem, či si pamätáte, že teraz bola taká výstava, neviem, jak sa to presne volá, to bola v galérii, a tam bol ten Koniarkov, tá plastika Koniarkova, krásna, že Kristus vlastne ide z kríža. To bola tá výstava. A potom to bola taká miestnosť, že zlato mikrofón v umení, áno. Tak bolo tam nejaký tabulový oltár, tam bol, hej, vytrhnutý samozrejme aj z kultového používania, z sakrálneho priestoru. A to bolo vlastne ako, že prebytok, neviem, čo to malo znamenáť, tá miestnosť, že prebytok zlata, lebo proste oproti bola videoprojekcia, kde bola žena, pani, v vyššom veku, teda nie ešte dôchodkyňa, asi umelkyňa, vo forme teda psíka a vracala zlatú farbu. To ste asi videli. No proste to bolo to provokatívne, šokujúce, ale tam, v tomto kontexte, ten tabulový oltár, katastrofa. No proste, lebo viete, ja to vnímam z cirkevného priestoru, tak pre mňa to bolo, nehovorím, že som bol pohoršený, ale hovorím, to absolútne stratilo akúkoľvek sakralitu tam. Ja neviem, že, alebo možno to, že som si uvedomil, toto je odporné, táto vracajúca žena, inak dneska ju mám v pamäti, ale ten oltár je pekný, ale ten oltár by bol pre mňa oveľa chytlavejší, keby bol, ja neviem, napríklad v chráme svätého Jakuba v Levoči. Kde to všetko má svoju harmóniu, kde nie ste vyrušovaní, dobre, aj to by sa dalo povedať, ale ste uchvátení. No tuto je pravda, že tu som bol... Ale aké posolstvo, ja neviem, aké posolstvo. No viete, že proste len hnus mi zostal z toho, že proste vracajúca žena. Čo tým chcel básnik říci?
No, že keby sme sa pozreli napríklad aj do toho spomínaného svätého Jakuba v Levoči, že čo je zobrazené na tých krídlach, na tie jednotlivé martíria, ktoré obsahujú ako dosť značnú dávku veľmi explicitného násilia, ktoré je samozrejme potom interpretované v tom kontexte toho sakrálneho priestoru, ktorý mu dáva istý význam a podobne, ale sú to tiež obrazy, ktoré môžu poburovať a šokovať a asi aj mali poburovať a šokovať a vytvárať nejakú silnú emočnú odpoveď diváka na tie obrazy. Jak tam vidíme štvrtenie alebo lámanie cez koleso alebo upaľovanie alebo odrezávanie prsníkov alebo navíjanie čreva na rumpál a podobne. To sú obrazy, ktoré ako sú dosť hororové aj z dnešného hľadiska.
Skôr chýba ako by tak tá vizionárska koncovka, že, alebo tá prorocká koncovka, že tu v tom chráme to chápem tak, že to boli nejaké hrdinské, dobre, expresne vyjadrené hrdinské činy, lásky, mučeníka k svojmu pánovi, k svojmu Bohu. Hej? Dobre, že ako keby je tam tá jednotiaca línia, že niekam to smeruje. Že, a ešte vieme potom aj, že v tom kostole to nezostáva pritom, ale je to zjemne, neviem, kvety tam boli, je tam nejaká liturgia, sú tam nejaké nádherné spevy, čiže ono to akoby končí v tom nebi. Ale tuto v tej galérii sa pýtam tá kontrolka, tá vízia. Viete, že pobúrenie, ktoré zostane len ako nejakým emočným rozvrátením. Že tuto je to emočné rozvrátenie ako keby nejaké ako integrované. Neviem to inak vyjadriť. Neviem, či...
Ako tá otázka toho katarzného zážitku pri umení, akože samozrejme je veľmi individuálna, ako asi možno aj tak môžeme poznať dobré umenie, že tie reakcie na ňo sú veľmi rôznorodé. Ak by to bolo umenie, kde vieme vlastne absolútne predikovať všetky odozvy toho diváka, tak tým pádom sa z toho stáva nejaké inštruktívne použitie obrazu a to samozrejme už asi sklzáva bližšie k nejakej potom propagande alebo k nejakému marketingovému využitiu tých obrazov. Ako jedna z tých definícií umenia je, že vlastne obsahuje aj mnohé ambivalencie v sebe. A že ten komplikovaný svet a mnohé rozpory toho sveta sa nesnaží nejakým spôsobom pretrieť nejakým jednotiacím akože názorom, alebo vlastne tlmočí aj tie rozpory toho sveta častokrát. Že tie odpovede divákov na tie artefakty môžu byť naozaj veľmi rôznorodé. Že koľko divákov, toľko rôznych reakcií potom.
Máme ďalšiu otázku.
Ďakujem, moje meno je Samuel Horvát, som študentom reštaurovania a ja by som sa chcel spýtať vlastne, teda ten nadpis prednášky bol umelec, prorok, blázon, mohol by byť umelec, alebo môžeme sa ešte pozerať na umenie, ktoré vytvorí remeselník ako na umenie, pretože mám pocit, že v starom umení, povedzme v baroku, väčšinu tej umeleckej produkcie vlastne tvorili naozaj remeselníci a bol tam aj vlastne ten pohľad na umelca ako umelca je až taký v podstate moderný. A zároveň vlastne to staré umenie bolo, alebo to staré liturgické umenie bolo oveľa viac spojené s ľuďmi. Mám taký pocit, že aj tá liturgia bola viac spojená s vizuálnym umením, a celé to vlastne slúžilo vlastne tomu spoločenstvu ľudí skrze nejaké, povedzme, púte alebo premeny vlastne toho liturgického priestoru počas roku. A dneska sa toto ako keby vlastne vytratilo, že už je ten umelec len ako naozaj ten, kto prichádza tak zhora a niečo tam ako keby tak hodí a my to môžeme kontemplovať alebo sa nad tým pohoršovať, ale že už to ako keby nežije vlastne s tými ľuďmi bežnými, povedzme práve v tom liturgickom priestore.
Ja by som možno ešte doplnil túto otázku, že keď sme tu uvažovali napríklad o tej krížovej ceste, takže či by si to vlastne, že či ideálna cesta nie je, aby si nejaké spoločenstvo objednalo, akoby, nie že kňaz si objedná krížovú cestu od nejakého umelca, ale že to vybublá v tom spoločenstve, že niečo takéto vlastne chceme, tak to prežívame spiritualitu a toto je vyjadrením z práce tohto umelca. Že či to vlastne akoby neodtrhávame od tých ľudí trošku dnes.
A hej, je to tak, no. To je kritika do našich rádov, že je pravda, že častokrát si kňazi povedia, hej. Lebo poznám toho a toho umelca. Na druhej strane je určitý strach, že poznáme našich ľudí troška, no, že majú radi aj gíče, no.
Tak ale treba ich formovať.
No áno, niekto to je dlhá cesta. Formovať. To znamená, že keď chceme objednať krížovú cestu v nejakom čase, že áno, potom by bola otázka, že či neobjednať tú krížovú cestu až po nejakej formácii. Že sa to otázku spolu v tej komunite zaoberáme. To znamená, čo má vyjadrovať naša krížová cesta? Čo sú naše bôle napríklad? A to sa dá s tým umelcom komunikovať, podľa mňa. Len tie gíče, to je hrôza všade. No. A to je ešte najhoršie to, že niektoré veci nekvalitné sa ako v našich priestoroch, že to tak naša babka, detko alebo nejaký predkovia, to tam musí byť proste. Lebo naša rodina to tam darovala. A toto sú také skôr praktické veci, že tu u vás sa to dá, povedzme, v tejto modernej farnosti, ktorá je veľmi rôznorodá, ale sú dedinky, kde jednoducho... Ale dedinky vždy tuším, že ťahali za kratší povraz, nie? Že tak to bolo. A povedzme, Gemer je taký pekný príklad, že keď bol, povedzme, šikovnejší oni, nie? V moci je v zeme pán, tak... tak, to je taká úvaha, no neviem, ako... Ale je pravda, áno, je to dobrý nápad, no.
Tak ja by som len na tú otázku, že či v podstate tieto objekty, ktoré vytvárali remeselníci, môžu byť považované za umenie, alebo aký je vlastne ten vzťah, tak... Ako to bolo aj v tej prezentácii, že to umenie a koncept umenia je veľmi ako premenlivý koncept, ktorý sa vlastne vyvíja v čase a v priestore a že naozaj mnohé z toho, čo dnes obdivujeme a patrí to do toho kánonu napríklad západného umenia, vytvárali ľudia, ktorí v dobe vzniku tých diel sami seba nepovažovali, ani druhých nepovažovali za umelcov, ale bolo to rámcované úplne inými kategóriami. Aj tá otázka individuality napríklad nebola tak v popredí. Realizovali sa tie diela v prostredí nejakej dielne alebo nejakej cechovej prevádzky. O mnoho viacej tam vstupoval práve ten konceptor, teologický poradca alebo objednávateľ alebo mecenáš. A to, že máme tendenciu spájať niektoré konkrétne artefakty s nejakou jednou individualitou, tak to je naozaj niečo, čo sa možno rodí u Vazáriho v 16. storočí s tými konkrétnymi individualitami tých veľkých tvorivých umelcov, ktorí akože vytvárali tie objekty, ktoré potom my považujeme za tie veľké umelecké diela. Napokon aj ten Albrecht Dürer, ktorý mohol byť v Norimbergu považovaný za remeselníka, alebo za majstra v rámci nejakého cechu a podobne, tak pocítil práve ten kultúrny šok, že stačilo prejsť pár sto kilometrov na juh a bol oceňovaný ako tvorivá individualita, ako nejaký kreátor, ktorý niečo vytvára, že sa potom v podstate odvážil sa pripodobniť v rámci autoportretnej malby až Kristovi, alebo napísať teologické traktáty, aby ukázal, že on je nielen skvelý umelec, ale že je intelektuál a že dokáže priniesť niečo do tej debaty. A v tom Norimbergu mohol byť proste remeselník.
Máme priestor na poslednú otázku. Tak nech sa páči.
Ďakujem veľmi pekne. Ešte raz Adrián Kobetič, historik umenia. Možno by som ešte zareagoval aj na niečo pred tým, čo bolo povedané. Ak hovoríme o sakrálne, tak môžeme hovoriť ešte o ako univerzálnejšom pojme, ktorý presahuje umenovedu a tým je nejaké, ale nadväzuje sa na ňu, a tým imanentné sakrálno. A to je práve to zvláštne, čo mňa inšpiruje vlastne pri uvažovaní o tom, či kresťanské umenie alebo vôbec sakrálne umenie a muzejná prezentácia, či idú k sebe. Treba povedať, že samozrejme tá múzejná prezentácia je neuveriteľne slabá. Ako naša schopnosť rekonštruovať pôvodný kontext sakrálneho umenia je veľmi slabá a veríme, že možno tak virtuálna realita podobné možnosti ako napomôžu. Ale práve to, že využívame galériu alebo nejaký galerijný múzejný priestor, ktorý dokáže mať imanentné sakrálno, niečo, čo nás dialogicky popudzuje a umiestni tam to sakrálno-kresťanské v tomto zmysle, sú podľa môjho názoru ideálne podmienky na to, aby nás to uvrhalo bližšie k tomu kúštičku mozaiky, ktorým je ten objekt z celého toho umenia. Čiže ono vlastne, tá galéria, to múzeum, nám môže vytvoriť ideálny priestor na to, aby sme tomu sakrálnu načreli. To znamená, ten objekt, ak sa ho snažíme pochopiť a snažiť sa z daného objektu prevziať čo najviac a jeho vlastne sakralitu pochopiť a dojúť do nejakých ďalších dôsledkov a máme na to ideálne prostredie, tak je to podľa mňa vlastne cesta, ktorú ja považujem za takú, ako, pojem z teológie, ako svetosť súčasného umenia. Takú tú ponuku tichosti, ponuku hlbokého rozjímania, dovodzovania, reťazí ďalších myšlienok, ďalších ideí, ktoré sa vďaka tomu jednému objektu nadväzujú. Ak si nájdeme na neho v tej galerii priestor, zahlbíme sa do neho, myslím, že to je dobrá cesta ako k tej svetosti toho objektu. A zase poviem, považujem to vyložiť pôvodné kontexty umenia za najväčšiu úlohu dejín umenia a muzeológie 21. storočia. To veľmi presvedčene hovorím a práve teológia, história, archeológia a všetky ostatné príbuzné odbory v tom si môžu byť nápomocné. Takže to len na ešte také doloženie toho kontextu, ktorý tu bol teda načrtnutý. Ďakujem pekne.
Tam ako podľa mňa tieto predstavy vyplývajú aj z toho, akým spôsobom vlastne v sekularizovanej spoločnosti sú chápané častokrát galérie ako chrámy umenia. Akým spôsobom sa to vlastne prenáša. Hej, ako keby sme uvažovali nad 19. storočím, ktoré vlastne na ten piedestál prináša národ a rodí sa nacionalizmus ako nejaká sublimovaná forma náboženstva a potom nejaká forma elitnej kultúry, ktorú vlastne predstavujú napríklad aj národné galérie, ktoré to ochraňujú. Že tento pocit, ktorý evokujú tieto artefakty, môže súvisieť napríklad s nejakou úctou. Ako úctou voči tej starobe, úctou voči predkom, ako nejakého pestovania národnej identity a podobne. Ale potom je tam možno ešte aj taká antropologická nástraha spojená s obrazmi, že oni môžu, oni vedú proste k tej tendencii fetišizácie. Že proste ten objekt, akási viera v magickú moc obrazov, v magický účinok obrazov, že kreovaním obrazov môžeme utvárať realitu alebo vstupom do obrazu môžeme zasahovať do fyzického sveta a podobne. Takže takéto rezidua tam vlastne môžu ako keby prenikať. Že ono to nemusí byť vnímané ako nejaká posvetnosť tých objektov alebo svetosť toho umenia, ale môžu to byť naozaj nejaké zvyšky toho magického spôsobu vzťahovania sa k obrazom a vnímanie týchto obrazov ako ku ktorým sa vzťahuje tá úcta, ktorú im prejavujeme.
Ďakujeme. Ďakujeme našim hosťom, ktorými dnes boli Peter Medeši z Trnavskej univerzity a Slovenskej akadémie vied. A takisto ďakujeme Tomášovi Kramplovi z farnosti svätého Martina z katedrály, teda tu v Bratislave. A ďakujem aj vo svojom mene všetkým vám a myslím, že aj v mene synodálneho týmu na Teplickej za to, že ste prišli, že sme mohli takto spoločne diskutovať o prorokoch, bláznoch, o umelcoch. A je milou povinnosťou ešte pre mňa, teraz predtým, ako vás pozvem k tomu sviatočnému stolu Agape, ešte povedať o dvoch pozvánkach, ktoré pre vás máme. Tou prvou je akcia naplánovaná už na túto sobotu 24. februára 2024 so začiatkom o 15. hodine a názov je Česká a slovenská architektúra, panorama architektúry 1918 až 2023. A pôjde o návštevu výstavy v Slovenskom národnom múzeu na Bratislavskom hrade. Ide o najrozsiahlejšiu retrospektívu architektúry v našich krajinách a predstavuje viac ako 500 najvýznamnejších architektonických diel autorov pôsobiacich od začiatku 20. storočia až po súčasnosť. Takže pozývame na spoločnú návštevu tejto výstavy v sobotu 24. februára. Stretávame sa o 14.15 tu pred kostolom na Teplickej alebo o 15. hodine priamo na Bratislavskom hrade pri pokladni na Čestnom nádvorí napravo za sochou Svetopluka. A budeme mať takisto s prievodcov, bude to komentovaná prehliadka a prídu medzi nás inžinier architekt Ľubomír Závodný, ktorý je okrem iného aj autorom tohto kostola a zároveň aj jeho stavby sú súčasťou výstavy. Ďalším sprevádzajúcim bude inžinier architekt Michal Bogár, ktorý takisto tam má svoje objekty a zároveň bol aj spoluautorom architektúry pápežskej návštevy v Šaštine. A tretím sprevádzajúcim bude inžinier architekt Jan Kukuľa, ktorý je takisto súčasťou synodálneho týmu tu na Teplickej. Takže tešíme sa na vás, veríme, že si nájdete v sobotu čas a že to bude podnetné stretnutie, minimálne tak ako to dnešné. A druhé pozvanie, ktoré pre vás mám, súvisí s následujúcou diskusiou, ktorá sa tu uskutoční, ale o nej vám už viac povie moja nástupkyňa moderátorka Diana Sekerová.
Ďakujem veľmi pekne, tiež prajem pekný večer. Chcela by som vás pozvať na nasledujúcu diskusiu, ktorá bude 11. marca a téma je teda Sloboda v umení a v cirkvi. Našimi hostiami nasledujúcimi bude jezuita Milan Hudáček a taktiež to bude aj teoretik umenia a súdny znalec Martin Šugár. No a teda prídete, bude to taktiež o 7. večer tu. A zároveň by som sa chcela poďakovať aj nášmu dnešnému moderátorovi, Janovi Barčiekovi, tak poprosím potlesk. A ešte, ak by si sa mohol postaviť, prosím, na chvíľku. Zhostila som sa teda aj milej úlohy. Včera si mal narodeniny, ako som počula. Tak by sme ti všetci chceli popriať veľa zdravia, veľa múdrosti a veľa Božích milostí. A taktiež máme aj takúto maličkosť pre teba. Nech sa páči. A už odozdávam slovo, nech sa páči.
Ďakujem. No, ja som tu spomenul toho Fra Angelika, lebo ja som sa narodil v deň jeho spomienky, tak preto ma možno s touto konkrétnou debatou spájala tá aj idea svetosti a tých prorokov, umelcov. Ja by som vám ešte raz chcel poďakovať a ešte mám dve veci, ktoré musím povedať nakoniec, pretože v týmto momentom sa vlastne končí ďalší diel podcastu Farnosti Teplická. Zvukový záznam z tohto stretnutia, ako aj z predošlých stretnutí, nájdete na Spotify alebo na iných platformách vo zvukovej podobe. Farnosti Teplická Bratislava, taký je názov. A takisto tu ešte nechám papier a pera, alebo pero, mám tu jedno, pre vás, ktorí ešte nedostávate maily s avízami a s pozvánkami na akcie tohto synodálneho tímu Farnosti Teplická, tak môžete si zapísať svoje mailové adresy a my vás zahrnieme do Dorota to volá spam listu a budeme vás zasobovať, veríme, ďalšími podnetnými nápadmi na diskusie a návštevy za umením. A úplne na záver by som chcel požiadať opäť nášho diakona, aby nám udelil možno záverečné požehnanie a takisto aj požehnanie jedla, ktoré nás tu čaká.
Ešte, aby sa to dalo dobre vystrihnúť, tak som takto na záver. Za mňa tu bolo pomerne málo sklonované to slovo bláznovstvo. Moje meno je Halenár Michal. Pred 2 rokmi a 3 dňami sa tu za touto stenou 16. februára 2022 uskutočnilo prvé stretnutie moderátorov synody v tejto farnosti. Mal som čest sa toho zúčastniť. Následne som bol kontaktovaný našou túto s Veronikou spoločnou kolegyňou Zuzkou, či nevytvoríme fotografickú synodu. Dostal som nápad, nie fotografickú, fotograficko-umeleckú synodu. Oslovil som Dorotu a začalo to, čoho ste dneska svedkom. Začalo to absolútne bláznivým nápadom, ktorý, lebo vtedajší pán farár nám dal noty na tom stretnutí, že vyberte si z tých tém 2-3, ktoré absolvujete, hej, lebo ten termín bol šialený. Od februára stihnúť, kedy sa odovzdávalo? Máji sme to odovzdávali. Stihnúť 10 stretnutí. Stihnúť 10 stretnutí, intenzívne prejsť všetky, bolo naozaj veľké bláznovstvo. My sme to, a budem teda, už som povedal, s Dorotou, so Zuzkou, s Alenkou, s Andrejom, s Osamom, s Dankou Čarnou, tu na poli tejto farnosti absolvovali, napísali sme syntézu, tu sme odozdali. Bolo bláznom som si mysleť, že niečo z toho pôjde ďalej. Riadky z našej synody boli aj v arcidieceznej syntéze, boli aj v celoslovenskej syntéze. O to vôbec nejde. Ide o to dnešné stretnutie, ktoré je výsledkom toho bláznovstva, do ktorého sme sa vtedy pustili. Ja vám ďakujem.
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami, požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Nech je Bohu za všetko sláva. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pán s vami. Nech vás žehná aj to jedlo všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý. Dobrú chuť.